на две от мястото на събитието.
Радио К2 и други медии питат Владислав Горанов, министър на финансите, за финансовото състояние на БДЖ. Кога ще се проведат съществените срещи между България и Русия относно общите енергийни проекти и може ли отново да се обърка нещо с тях?
Министър Горанов, БДЖ разчита на вас за решение на запорираните сметки на политическите превози. Какво решение ще им предложите?
Решенията, които опират до пари, се свеждат до намирането на пари. Обсъжда се в Министерството отпускането на възмездна финансова помощ безлихвена на дружеството в рамките на утвърдената от Европейската комисия държавна помощ за преструктуриране. Иска ми се Министерството на транспорта да положи повече усилия, така че железопътният транспорт да стане естествен приоритет. Какво значи това? Според мен би могло да се предложат мерки, които да ограничат незаконния автомобилен транспорт, който е пряка конкуренция с железопътния, така също да се прецизират транспортните схеми на автомобилния транспорт, така че те да не влизат в пряка и неравна конкуренция с ЖП транспорта. Но това е по-дълъг дебат. Иначе проблемите в железниците не са чужди на финансовото министерство. Ние многократно сме подпомагали сектора, в това число и всяка година няколко стотин милиона от бюджета отиват за железниците, в това число за железния път, който е една друга тема, национална компания железопътна инфраструктура и пътническите превози, които са доста субсидирани, над 200 милиона на година субсидии получава БДЖ пътнически превози. Проблемите натрупани там са от години. Заварихме в началото на управлението на ГЕРБ над 800 милиона дългове на компанията и се борим от тогава с този проблем, но сами разбирате, че над 800 милиона, вече са около 300, са доста голяма тежест за дружеството, за да може то да се справи само.
Всички пари, които са запорирани, ще намерите и откъде ще дойдат?
Ще дойдат от фискалния резерв, като временна финансова помощ за дружеството. Надявам се министър Московски, заедно с неговия екип, да успее по-бързо да предвижи концесията на летище София, от която очакваме немалък ресурс да влезе в системата, който аз съм обещал да върна отново в системата и окончателно да се затворят проблемите, свързани с българските железници. Но пак казвам, тук проблемът не е само да се плати сметката, тук трябва да се положат целенасочени усилия железопътният транспорт наистина да се приоритизира и това неминуемо минава през по-добрата инфраструктура, която в някои участъци вече има много по-добри експлоатационни качества, в това число и скоростта е увеличена, и от друга страна да се направи така, че българските граждани да предпочитат да използват железницата. Това неминуемо минава през цялостната политика в сектора и пак казвам, ограничаването или поне въвеждането на правила за конкуренция между автомобилния превоз и железопътния превоз.
Колко временно ще бъде тази помощ? Колко време ще бъдете за да я върнат?
Надявам се, че до края на тази година ще има напредък по отношение на концесията и ако не успеем до края на тази година, то поне в следващата година ще реализираме значителни постъпления от концесионирането на летище София. До тогава държавата, чрез бюджета, ще подпомогне дружеството в една или друга степен.
Може ли да развиете идеята си за ограничаване на незаконния автомобилен транспорт? Какво имате предвид конкретно?
Едва ли е тайна за вас като журналисти, че има изключително гъст, мога да го нареча с този термин, график на автомобилните превози. Говорим тук за автобусите, които са в пряка и нелоялна конкуренция с железопътните превози. Всичко това е в ръцете на транспортния министър. Това е едната страна. Тук говорим за легален бизнес, който обаче конкурира директно железопътният транспорт. От друга страна,
искате
имаме и много
междуградски автобуси, или аз не ви разбирам?
Искам и си представям, че ако искаме да напълним един влак от София до Бургас, то трябва да предложим такава услуга от една страна, която да удовлетворява като време траене гражданите, които искат да стигнат по този начин до Бургас, от една страна. От друга страна, да напълним този влак с хора, така че да си струва сметката. Иначе българските данъкоплатци плащат няколко стотин милиона на година, освен цената на билета, през бюджета в полза на железопътния транспорт, а той все още не е достатъчно атрактивен, така че да се рентира в някаква степен, макар че няма европейска железница, която да не е субсидирана по някакъв начин от държавата. Ние субсидираме, пак казвам, и то не е малко, но въпреки субсидиите, които даваме от бюджета, очевидно е трудно на компанията да се справи сама. И тук са възможни и допустими дори ограничения на автобусните превози, така че да се даде възможност да се приоритизира тази политика. Ако говорим за приоритети и политика в транспорта, това е една от политиките, която би могла да бъде проведена, ако искаме да имаме железници.
Как да се ограничи автобусния транспорт?
С прецизиране на маршрутите, броя на автомобилите, които се движат по тези маршрути, така че да се даде някакъв шанс на железопътния транспорт.
Да се стига за 8 часа до Бургас, не за 9.
Не, аз казах, че това е един от проблемите, който трябва да бъде решен, и изключително много се инвестира в южното направление по отношение на ЖП инфраструктурата. Има отсечки, не цялото трасе, по които може да се развива много висока скорост. За съжаление, за да се развие тая много висока скорост, ние трябва да имаме подвижен състав, който да го позволява. Сиреч влакчета и вагончета, но сами разбирате, че заварихме едно дружество с 800 милиона дългове. Планираме да открием процедура и за доставка на нов подвижен състав, но всичкото това е в рамките, които държавата може да си позволи, защото сме стартирали много проекти и ние трябва да ги приоритизираме. Не са неограничени възможностите и на българския бюджет.
Превозвачите, нали знаете как ще реагират на тази идея?
Това
дадат шанс
е въпрос на политика, и тук е ролята на държавата в регулацията. Аз не твърдя, че трябва да забраним автобусните превози, но не е и нормално на всеки 15 минути по направлението, примерно Бургас, да тръгва автобус и ние да очакваме, че някой ще се качи на влак. Тогава държавата трябва да избере или ще има влак, или няма да има влак. Ако всички предпочитат да ползват автобусите и държавата не иска да стимулира този тип превози, тогава идва естествения въпрос, трябва ли да данъкоплатците отделят стотици милиони годишни субсидии, за да съществува този вид транспорт. Или ако обществото няма нужда от него, защо тогава трябва да го субсидираме с толкова милиони?
А господин Горанов, по време на срещата ви с президента Путин обсъдихте енергийните проекти, но кога се очакват съществените срещи по темата?
Те се провеждат на регулярна база между експерти от Българското енергийно министерство и от руската страна. Така че нито са почнали с срещата от вчерашния ден, нито ще свършат преди окончателната реализация на проект. Т.е. това е процес. Те няма да са толкова медийни, тъй като са експертни, разбира се, една среща между българския премиер и руския президент е много по-голямо събитие, но подобен тип срещи се организират постоянно между Българското енергийно министерство и дружествата към него и руската страна.
Има ли вероятност отново да се обърка нещо с...
Ако не успеем да убедим нашите европейски партньори, че това, което предлагаме, съответства на европейските правила, ще имаме проблем. Затова няма да си позволим да водим тези дебати зад гърба на Европейската комисия.
Господин Горанов, изплатена ли е инвестицията в американските централи?
Рано е да се каже. Има анализ, който показва, че за една от централите има основание да се смята, че по методиката, която се прилага за подобни изчисления, че инвестицията е върната. За другата централа остава определена сума, която не искам публично да коментирам, тъй като все още сме в разговори между българската страна и инвеститорите. В момента, в който постигнем определено споразумение с тях, ще се разбере. Така или иначе, до голяма степен и двете инвестиции са изплатени, като за едната нашата позиция, че е изплатена на пълно.
А ще плащаме ли неустойка при развалянето на договорите?
Не бива да се стига до плащане на неустойки, затова и разговорите са с посредничеството на Европейската комисия, и крайната цел е да уредим по справедлив начин отношенията, така че никой да няма претенциите към другия. Затова и обсъждаме заедно с инвеститорите методиката, по която взаимно да стигнем до извода, че техните интереси са защитени, че те са възстановили инвестицията си с разумна печалба, за да няма допълнителни претенции към държавата.
Господин Горанов, а дали европейската кохезионна политика предвижда отпускане на повече средства за България през следващия програмен период?
Дали? Данните, които се изнесоха в проекта, показват значително, по моите разбирания, нарастване на кохезионния пакет за България, което е добра новина и е в много сериозен дисонанс с всички онези, които доскоро, спомнете си, твърдяха, че в следващия програмен период няма да има европейски бюджет. Средствата за България по кохезионния пакет нарастват значително.
И до края на юни подаваме ли документи за чакалнята на еврозоната?
Няма причина да променяме стратегията си. В интензивна комуникация на експертно ниво сме с представителите на Европейската централна банка, държавите членки, които са в еврозоната, и Европейската комисия. Работим върху пътна карта. Скоро ще завършим този процес. Няма причина да променяме стратегията си от януари до полугодието да сме заявили подобно членство.
Само едно уточнение, милионите за БДЖ 40 ли са или са 20?
Милионите, които са необходими за разплащане на облигационния заем, сключен през 2007 година, са, мисля, малко над 100. Това, за което говорим в момента, е това, което се иска от Българското финансово министерство в краткосрочен план, мисля, малко над 20 милиона.
Радио К2 и други медии питат Владислав Горанов, министър на финансите, за финансовото състояние на БДЖ. Кога ще се проведат съществените срещи между България и Русия относно общите енергийни проекти и може ли отново да се обърка нещо с тях?
Радио К2 от мястото на събитието.